กาะกระแสจีนกับสถานีวิทยุ CRI
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เกาะกระแสจีนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะศรีวัตราสินพัสุธาดลสำหรับประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนค่อนข้างหลากหลายด้วยกันค่ะเราไปติดตามฟังข่าวแรกกันเลยค่ะประธานาธิบดีจีนพบกับประธานาธิบดีเบลารุสวันที่4ธันวาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้พบกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกของเบลารุสที่เรือนรับรองเตี้ยวหวีไทที่กรุงปักกิ่งโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเน้นว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมได้เสนอข้อเสนอ8ประการของจีนในการใช้ปฏิบัติการเพื่อร่วมสร้าง1แถบ1เส้นทางที่มีคุณภาพสูงยินดีต้อนรับเบลารุสร่วมกันอย่างคึกคักต่อไปและได้โอกาสการพัฒนาที่แท้จริงมากขึ้นด้วยทั้งสองฝ่ายต้องดำเนินโครงการเขตอุตสาหกรรมจีนเบลารุสให้ดีส่งเสริมให้ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างสองประเทศบรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีลูคาเชนโกกล่าวว่าเบลารุสยืนหยัดการพัฒนามิตรภาพกับจีนยินดีที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนอย่างใกล้ชิดยืนหยัดการสนับสนุนซึ่งกันและกันพัฒนาความร่วมมือแบบเอื้อประโยชน์แก่กันเพิ่มการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศและกลไกพหุภาคีส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างเบลารุสกับจีนประสบความก้าวหน้าที่ใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันผู้นำสูงสุดของทั้งสองประเทศยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเช่นวิกฤตยูเครนเป็นต้นครบรอบ2ปีรถไฟจีนลาวบริษัท China State Railway Groupเปิดเผยว่าจนถึงวันที่2ธันวาคมทางรถไฟจีนลาวได้เปิดให้บริการครบรอบ2ปีแล้วโดยขนส่งผู้โดยสารรวม 24.2 ล้านคนและสินค้า 29.1 ล้านตันซึ่งแสดงให้เห็นบทบาทที่เป็นช่องทางทองคำด้วยความโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มพลังใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้โดยสารของทางรถไฟจีนลาวเพิ่มขึ้นจากมากกว่า 600,000 คนต่อเดือนในช่วงต้นมาเป็นมากกว่า 1.1 ล้านคนในปัจจุบันจำนวนรถไฟบรรทุกสินค้าข้ามพรมแดนที่ให้บริการทุกวันเพิ่มขึ้นจาก2ขบวนในช่วงแรกเป็น14ขบวนในปัจจุบันมีรถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศสายด่วนแม่น้ำลานช้างแม่น้ำโขงจำนวน400ขบวนและมีการขนส่งสินค้าไปยัง12ประเทศรวมถึงลาวไทยเวียดนามและพม่าและเมืองใหญ่ๆใน31มณฑลและเขตปกครองตนเองภายในประเทศจีนมีรายงานข่าวระบุว่าวันที่3ธันวาคมที่